ዜና ሰሚዑኹም ድሕሪ ዜና ሪፖርት ኣብ ዝተፈላለየ ከባብታት ኦሮምያ ለምቅነ ዝተኻየዱ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ኮነ ኢሎም ዝተወደቡ ሰባት ዝተመርሑ ምዃኖም መረዳእታ ከም ዘለዎ ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ኣፍሊጥ እዩ። ኣብቲ ተግባር ተሳቲፎም ዝተባህሉ ኣማኢት ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝኣተው እውን ሓቢሩ ኣሎ። በቲ ምንቅስቃስ ህይወት ሰብ ጠፊኡ ንብረት ብሓዊ ዓንዩ ኣሎ። ጽዮን ግርማ ንዘዳለወቶ ሪፖርት ወልደ ወልደ ገብርኤል
እዚ ዳሕረባይ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ፍልይ ዝበለ መልክዕ ዘለዎን ከም መደገሲ ዝጥቀምሉ ገሊኡ ከም ድጋፍ መሲሉ እውን ከም ዝጅምር ጠቐሰ ወሃቢ ቃል ክልል ኦሮምያ ኣዲሱ ኣረጋ። ካብ ኦሮምያ ወፃኢ ዝኾኑ ሰባት እውን ኣብቲ ሰልፊ ይሳተፉ ከም ዝነበሩን እቲ ሰልፊ ናይ ግጭት መልክዕ ንክሕዝ ይግበር ከም ዝነበረን ይገልጽ።
ሰልፉ ሰላማዊ ሆኖ እንዳይጠናቀቅ ግጭት እንዲፈጠር ወደ ሌብነት ወደ ዘረፋ እንዲሄድ ያነሳሱ እንደነበር
እቲ ሰልፊ ሰላም ከይውዳ ግጭት ንክፍጠር ናብ ስርቅን ዘረፋን ንምእታው የላዕሉ ከም ዝነበሩ ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ተሽከርከርቲ ንክቃፀላን ጉድኣት ንክወርድን ዝተገብረሉ ኩነታት እዩ ዘሎ።
ዛጊድ ዝተገብረ ናይ ተቃውሞ ምንቅስቃስ ዝመቱ ሰባትን ዝዓነው ንብረትን ከም ዘለዉ ዝገልጽ ኣቶ ኣዲሱ ኣረጋ ኣብ ሻሸመኔ ምዕራብ ሃረርጌ ህይወት ሰብ ከም ዝጠፍአን ኣብ ሰሜን ሸዋ እቲ ሰልፊ ናብ ህውከት ከም ዝቕየር ብምግባሩ ልዕሊ 10 ተሽከርከርቲ ነዲደን እዮም ድሕሪ ምባል ሞትን መቕሰልትን ከም ዝወረደ እውን ነጊሮም። ቀተልቲ መን እዮም ዝብል ሕቶ ክምልስ ከሎ ድማ
ወደ ውከት እንዲያመራ ያደረጉበት ሁኔታ ስለነበረ ህውከቱ፣ ግርግሩ፣ ንብረት መቃጠሉ በሚደርስበት ጊዜ ሰልፉ
ህውከት፣ ዕግርግር፣ ንብረት ምቅጣል ኣብ ዝበፅሓሉ እዋን እቲ ሰልፊ ልዕሊ ዓቕሚ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ምስ ሓይልታት ፀጥታ ኣብ ዝተኻየደ ግጭት እዩ እቲ ኩነታት ዝተኸሰተ።
ኣብቲ ሰልፊ ካብ ካልኦት ከባብታት ዝመፁ እውን ከም ዝተሳተፉ ክገልፅ ከሎ ድማ ንኣብነት ኣብ ሰሜን ሸዋ ኣብ ዝተኻየደ ሰልፊ ካብ ደቡብ ዝመፁ፣ ካብ ክልል ኣምሓራ፣ ካብ ኣዲስ ኣበባ እውን ከይተረፈ ዝመፁን ኣብቲ ሰልፊ ዝተረኸቡን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝወዓሉ ገሊፆም ነዚ ናይ ሕጂ ፍልይ ዘብሎ መንገዲ ምዕፃውን መኻይን ምቅፃልን ዝሓወሰ ምንቅስቃስ ዘካይዱ ዘለዉ በቲ ዝካየድ ዘሎ ዓሚቕ ተሓድሶ ጠቕሞም ዝተተንከፉ ኣካላት እዮም ኢሉ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ኦሮምያ ኣቶ ኣዲሱ ኣረጋ። ኣብ ሰሜን ሸዋ ርእትኡ ዝሃበ ወኪል ፌደራሊስቲ ኦሮሞ ድማ ን25 ዓመታት ሕትኡ ዘይተመለሰ ህዝቢ እዩ ሕትኡ ናብ ካልእ ከዝውር ተገዲዱ ዘሎ ኢሉ ኣሎ።